Jumalan rauhaa ja terveisiä Iistä. On muuten mukava olla. Tänne on tullut muuten lisää porukkaakin tuo, sitten kun istuin tähän. Mahtava. Siis minä olen täältä lähtösi, te kuinka moni muistaa tai on nähnyt, mutta Ojala Raino ja Jonne ja Tepo ja Mirkan velipoikia ja Elvin poika. Näin. Onko esitellyt nyt itse niin tarpeeksi? Jarmo Karppinen on meidän vanhimmistoveli Haukiputaan helluntaiseurakunnassa ja I-rukouspiirissä. Meillä on sillä lailla erikoinen Jumalan suunnitelma varmaan, että me saadaan harjoitella kunnolla. Meillä on sunnuntaisinkin kaksi kokousta. Ensin on 12 Iissä ja sitten on kellossa tai Haukiputaalla kello 15. Ja ei ole kauan, oliko viime sunnuntai vai toista sunnuntai. No me oltiin Jarmon kanssa siellä ensin Iissä ja sitten lähdettiin Haukiputaalle ja oltiin illalla 6-7 maissa kotona. Ja päivä alkoi 11 maissa rukoushuoneella. Herra on ajatellut näin. On ihan mahtava olla täällä pitkästä aikaa, niin kuin tässä rukoushuoneella. Ja muistella, kun mä aina istunut tuolla jossakin takana ja ihmiset on paljon tuttuja. Paljon on myös uusia kasvoja. Nuoret on kasvaneet siitä, kun 10 vuotta sitten on lähtenyt täältä noin suurin piirtein pois tuonne pohjoisempaan. Mutta Herra on johattanut näin ja katsonut hyväksi. Mutta minä tuon ensinnä tosiaan kiitokset siitä, että ja toivoa, että tämä voisi olla ilo sillä lailla, että mä oon vähän niin kuin lähtenyt täältä Herra armosta ja armossa. Ja te olette antaneet oman panoksen siihen ja ohjeistuksen ja rukoukset ovat kantaneet, että mä voin tulla takaisin nyt kertomaan, mitä Herra tekee. Ja tavallaan sä ollut niin kuin tuolla yhtenä Soinin lähettiläänä, niin kuin siellä nyt monia muitakin on. Korpela, Jounit ja Jani-Matit ja ketä mä tunnen ja muistan meidän sukupolvesta ja meidän ikäisistä, niin on nyt tuolla ympäri Suomea ripoteltu Herran työhön tai muuhun, mutta elävässä uskossa me toimitaan siellä, missä me ollaan. Ja se, että haluan tuoda tämä oikein kannustimena, että Jumalan työ menee koko ajan eteenpäin ja vaikka me ei aina nähdä, mitä tapahtuu, niin sitten joku päivä tulee se päivä, että me nähdään, mitä tapahtuu. Ja nyt kun katsoin Jonneakin tässä, että Jonne on täällä. Mä en nyt korosta mitään, että on jossakin asemassa tai on jotakin, mutta Jonne sattuu olemaan velipoikana ja on vanhimmistossa. Teppo on täällä kans paljon ollut. Oothan säkin täällä jotakin tehnyt, että aina ne jotakin tehdään, pidetään kerhoja ja muita, niin että palvellaan Herraa. Ne onhan se mahtavaa nähdä. Ja uskon, että kaikki palvellaan Herraa. Ja minä koin, kun Jarmo puhuu tässä, että jos haluatte tietää, niin kun ihminen puhuu Pyhän Hengen virrassa, niin se on jotakin tuommoista. Minä väitän, että Jarmo ei ole paljon tuosta opiskellut ulkoa etukäteen, vaan hän tässä sai paljon sanomia ja sanoja, mitä tuli sanoa tähän teille. Ja mä rakastan sitä, että Jumala on elävä. Ja en minäkään täysin tiedä, mitä mä tuun tässä sanomaan. Mulla on jotakin runkoa siihen ja mä haluan olla valmiina, että Herra saisi antaa minulle ne oikeat ajatukset ja sitten saisi niin kuin olla innostamassa teitä siitä, että Jumala todella elää. Ja hän on koko ajan kutsumassa elävämpään ja elävämpään yhteyteen meitä jokaista. Ja se on niin todellista ja niin kuin Jarmo sanoo, että se on myös erittäin vakava kysymys tänä päivänä, kun ei enää tässäkään maassa tiedetä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Miten tulee toimia ja miten ei saa toimia. Kun Raamatun auktoriteetti puoletaan pois yhteiskunnan ajattelusta, niin sitten sen jälkeen me ollaan auttamattomasti hukassa. Mutta meidän tuleekin opiskella Raamattua ja ja laittaa Jeesukseen kaikki meidän toivo. Kaikki meidän perustus on siellä, kun se on se kallio, mihin poraudutaan. Ja silloin pysytään pystyssä. Ja pitää olla kirkkana mielessä meillä ja ymmärrys siitä, mitä Raamattu puhuu. Ja te teette hyvin, jos te, kun te muistatte vanhimpia ja niitä, jotka sanansa palvelee, että he osaisivat tuua aina sitä oikeaa asiaa ja muistutusta meille kaikille. Me myös monesti, kun katon, mitä Raamatusta puhuu, niin se opettaa minua itseäkin, että me oltaisiin koko ajan siinä oikeassa suunnassa. Ja kiitoksista vielä sen verran, ennen kuin mennään syvemmälle tähän minun ajatukseen. Mulla on ollut pitkään mielessä aihepiiri, mistä tulen puhumaan, tai mitä sivuan koko ajan, niin tuolta vanhan testamentin puolelta. Mutta minä vielä pitää kiittää, kun tuli mieleeni Tenhot ja Taisto ja Seppo, ja ketä on pitänyt niitä nuorten ja lasten kerhoja. Sitä kautta minäkin olen saanut kasvaa hengellisiin asioihin kiinni ja olen nyt siinä tilanteessa, että saan palvella Haukiputtaalla. Olen puoliaikaisesti siellä saarnaajana tai pastorina ja vanhimmistoveljenä ollut sitä ennen jo. Ja olen tietenkin vanhimmistossa siinä. Se on ollut minun osaa tällä hetkellä. Mä kerron siitäkin lisää, miten tämä asia on mennyt, mutta se on prosessi, joka on tulee itselleen kuolemisen kautta. Eli kun Kristus saa meissä kasvaa, niin meidän omat halut ja oma tahto, se vähentyy. Ja samalla me hypätään semmoiseen tuntemattomaan. Me rukoiltiin Jonne ja Anneloina tuossa päivällä ja oli jännä tilanne. Mielestäni se voi myös yhdistää tähän iltaan ja tuoda teille myös. Oli jännä tilanne, kun minä en näe oikeastaan näkyjä paljonkaan, mutta nyt tuli semmoinen tilanne, että näin elävän näyn mielessäni ja silmilläni siitä, että kun voi olla tilanteessa, että me ollaan meidän pitäisi hypätä semmoiseen mustaan, tummaan jokeen kautta veteen, ja me ei tiedetä, mitä siellä on. Hyppy tuntemattomaan. Ja siinä samalla näkyy se, että meillä oli pelastusrengas tietenkin, että pysytään pinnalla ja se sinne ei hukuta siihen tuntemattomaan. Ja se on nimenomaan tämä, että kun annamme Jeesukselle, tai se voi myös yhdistää tämmöisen, että me annetaan Jeesukselle kokonainen valtuus toimia meidän elämässä, niin se on hyppy tuntemattomaan. Ja se on myös yksi osa-alue sitä itselleen kuolemista, mikä lähti siitä, kun sä oot tullut uskoon. Ja kun oot käynyt kasteella, niin sanohan Raamattukin, että tuolla kastealtaassa Jarmo, mutta minäkin olen käynyt.
Aamen.
Niin, siis se kaste hautaa. Me mennään kasteen hautaan ja se on merkki siitä, ihan julkisesti, että nyt minä hylkään tämän elämän, mitä minä olen aikaisemmin elänyt, olen tullut parannukseen, haluan lähteä seuraamaan Jeesusta ja sitten mennään siihen ja upottaudutaan siihen kastehautaan ja noustaan uutena, sillä lailla uutena ihmisenä. Tietenkin me tullaan uskoon ja se näin. Esa-Pekka pastori on täällä varmasti siitä, että täällä on opetettu. En ole mitään muuttamassa, mutta tämä ajatus siitä, että se on semmoinen oikein merkki siitä, että nyt ollaan lähdetty seuraa Jeesusta. Ja kuoleminen on aina ihmiselle kiinni. Se on tietyllä lailla pelottava asia, se on tuntematon asia, niin kuin kaikki muutkin. Uuteen siirtyminen, elämässä uuteen siirtyminen on aina myös vähän pelottavaa. Ja sen läpi pitää mennä, että pääsee taas eteenpäin. Sä pääset siinä, Jeesus pääsee sua viemään eteenpäin ja uuteen. Ja me ei tiedetä, mitä se tuo, ennen kuin me nähdään se sitten joku päivä. Mutta siihen justiin se, että Jeesus pitää huolta koko ajan. Se pitäisi, ja meidän pitää kasvaa siihen, että Me luotetaan Jumalaan, että sinä Jumala pidät minusta huolta, tapahtuu mitä tapahtuu, niin kuin Jarmo tuossa puhuu. No joo, mulla on ollut, mä en lähde käymään täältä tätä Joosefin elämää kokonaan läpi, mutta se ajatus pohjalla, kun täällä on nuoriakin, niin mä sanon teille nuori, mä oon ollut yhtä lailla nuori, enkä koe olevani vielä vanha nytkään, mutta mä kehotan teitä ja jokaista meitä täällä, että kulee Jumalan johatuksessa koko elämäsi. Anna Jumalan johattaa sua ja kulje rukoillen ja pyri aina pyytämään Jumalalta johatus sun valintoihin. Lähtikö se koulupaikasta, asuinpaikasta, mistä tahansa asiasta, mikä on yhtään niin kuin tulee vaikuttaa sun tulevaisuuteen, niin pyyä Jumalalta johatusta. Joskus Jumala ei vastaa mitenkään niin kuin erikoisella tavalla, mutta kun Raamattu sanoo, että hän johattaa niitä, jotka kulkevat rukoille. Eli kun sinä rukoilet, niin sä saat sitten niin kuin rauhan tehdä niitä ratkaisuja. Joskus Jumala tulee ilmoittamaan asioita, niin kuin mulle kävi, että mä oon siirtynyt nyt osittain uuteen ja kohta kerron siitä lisää tarkemmin. Mutta myös näin oli Joosefin elämässä. Joosefin elämä oli Jumalan käsissä koko ajan. Ja jos te muistatte, Joosefin elämästä kertoo ensimmäisen Mooseksen kirjan 37. luku ja siitä eteenpäin kerrotaan Joosefista. Ja Joosef oli tämän Jaakobin nuorin poika ja oli erityisen rakas Jaakobille. Ja hän oli yksi niitä sukukuntia, mitä Israelin kansalla on. 12 sukukuntaa on Israelin kansassa. Jos sä tutkit muuten, tämä on sivujuone, mutta jos sä tutkit Raamattua, niin se on aika mielenkiintoinen. Tosiaan Israelissa on 12 sukukuntaa. Ja tuo 12 on joka paikassa meidän elämä ympärillä, jos me katsotaan. Kellotaulussa on 12. 12 kuukautta. 12 näkyleipää oli Herran alttarilla siellä, kun palveltiin vanhan testamentin aikana Jumalaa. Ja Jeesus ei ollut vielä tullut, niin ihmisten syntejä ja Israelin kansan synnit sovitettiin eläinten verellä ja uhreilla. Mutta kun Jeesus on tullut, niin meillä on alkanut mahtava armoaika, armotalouskausi sanotaan näin, tämmöinen hieno termi, minäkin olen kuullut helluntailiikkeessä ainakin tämän. Eli meillä on semmoinen armon kausi menossa ja Herra vuodattaa pyhää henkeä ja muuta kaikkia, ja myös siunausta niin kuin ylenpalttisesti niille, jotka sitä haluavat ja janoavat. No niin, Joosef oli tämä. Joosefille oli suunnitelma Jumalalla ja kävi niin, että nämä muut velipojat, 11 muuta velipoikaa, jollakin tavoilla, ei kaikista kerrota kovinkaan selkeästi, mutta he vihastui Joosefiin, he tuli kateelliseksi, koska Joosef oli Jaakobin suosikkipoika ja näytti siltä, että asiat menee huonosti. Sunkin elämässä voi näyttää, että asiat voi mennä huonosti, koska me emme näe tulevaisuuteen. Jumala näkee ja Jumala tietää, mutta me emme näe. Ja Joosef aiottiin tappaa, eli hänen velipojat suunnitteli tämmöistä juonta, ja se tähti siitä, kun Jaakob pyysi Joosefia käymään veljensä luona ja katsomassa, että mitä heille kuuluu. Ja Joosef oli tätä ennen nähnyt unia, jotka kertoi siitä, että Joosef tulee olemaan ylempänä tätä muuta perhettään. Ja tässä mä voin lukea täältä ensimmäinen Mooses 37 ja jakeesta 9. Joosef näki vielä toisen unen ja kertoi sen velille. Hän sanoi, olen nähnyt toisenkin unen. Siinä aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumartuivat maahan minun edessäni. Kun hän kertoi sen isälleen ja veljilleen, hänen isänsä nuhteli häntä sanoen, minkä unen sinä oletkaan nähnyt? Olisiko minun äitisi ja äitisi sekä veljesi todella tultava kumartamaan sinua? Joosefin veljet kadehtivat häntä, mutta hänen isänsä piti asian mielessään. No lopulta kävi niin, että Joosef heitettiin kuivaan kaivoon ja myytiin sitten orjaksi ismailaisille orjakauppiaille, jotka vei Joosefin Egyptiin. Ja hänet myytiin siellä Potifarin, eli faraon turvapäällikön orjaksi. Täällä sanotaan jakeessa 36. Midianilaiset myivät Joosefin Egyptin Potifarille, joka oli faraon hoviherra ja henkivartioiden päällikkö. Ja näytti siltä, että nyt homma menee pieleen. Joosef, jonka piti olla, 12 sukukuntaa piti olla, niin yksi näistä sukukuntien edustajista heitettiin kaivoon ja myytiin orjaksi Egyptiin. Näytti huonolta, ja mikä muu huono siinä tuli, Jaakob luuli, että Joosef kuoli, ja ajatelkaa Jaakobia, mikä itse syytös, kun hän lähetti Joosefin sinne taipaleelle, ja poika ei tullut ikinä takaisin. Mutta Joosef oli koko ajan uskollinen Herralle, ja yksi toinen asia, mikä tässä tapahtui, Joosef joutui siihen elämän kouluun. Jumalan täytyi riisua hänet kokonaan, ja Jumala koetteli hänet kokonaan, jotta eräänä päivänä, niin kuin kävi, Joosefista tuli Egyptin toiseksi korkein virkamies, faaraosta seuraava, ja käytännössä hän oli suuri hallitsija, koska hän hoiti käytännön asiat. Joosefin elämä päätyi sinne, ja se meni tuon kaivon kautta, Joosef meni sinne Potifarin taloon orjaksi. Hän palveli siellä rehellisesti ja teki kaiken kuin Herralle, teki sen hyvin, ja Joosef pääsi sen Potifarin suosioon ja luottamukseen, kunnes tuli ongelma, tuli koettelemus, jossa Jumala myös, uskon näin, mittasi Joosefin rehellisyyttä. Potifarin vaimo ihastui Joosefiin, ja Joosef piti silti pintansa. Hän ei lähtenyt siihen kelkkaan, mihin nykypäivänä lähetään, ja hypätään sinne ja tänne. Tämä on tosiasia. Avioliitto on pyhää. Se tänä päivänä siis maailmassa ei ole enää pyhää. Jos te luette lehtiä ja kuuntelette uutisia, niin näin se vain on. Mutta Joosef oli rehellinen, ja hän ei lähtenyt siihen, hän ei lähtenyt pettämään isäntäänsä, eikä hän lähtenyt ennen kaikkea pettämään Jumalaa. Joosef joutui vankilaan siitä, koska tämä Potifarin vaimo, te muistatte, lavasti ja valehteli, että Joosef oli yrittänyt väkivaltaa ynnä muuta hänelle seksuaalisessa mielessä, niin hän joutui vankilaan ja näytti siltä, että nyt taas tuli vaikeuksia. Ja joskus voi olla, tässä nyt yksi opetus, että joskus voi olla, että jos sä oot rehellinen ja oot vilpitön Herra eessä, niin se voi aiheuttaa hetkellisesti vaikeuksia, mutta lopuksi se vaan aiheuttaa kuitenkin siunauksen. Pidä kiinni rehellisyydestä ja siitä Jumalan sanasta, mitä Jumala opettaa. No Joosef meni vankilaan sieltä, missä kuninkaan vankeja piettiin, eli faaraan vankeja piettiin. Ja siellä hän palveli taas hyvin 2 vuotta, ajatelkaa 2 vuotta linnassa. Mä oon myös poliisi tällä hetkellä, niin mä tiedän, että 2 vuotta Suomessa, jos saat 2 vuotta linnaa, niin sä oot tehnyt tosi isoja juttuja, ja se on pitkä aika. Elokuvissa saadaan 10 vuosia, Amerikoissa voi saada 300 vuotta, mutta Suomessa, Suomessa ihan oikeasti saa. Sitä ei keritä istumaan loppuun, mutta Suomessa, jos sä saat 2 vuotta linnatuomiota, niin se on paljon. Se oli mulle itse asiassa tai semmoinen sivujuoni, niin se oli mulle shokki, kun mä ajattelin, että kyllä nyt ainakin 10 vuotta tulee aina, kun auton varasta tai muuta, niin ei tullutkaan. Jollekin elokuvaa meininkiä. No joo. No tuota, näin kävi, että Joosef oli 2 vuotta linnassa, mutta hän palveli hyvin ja hän pääsi siellä taas suosioon. Jumala siunasi ja hän pääsi taas sen vankilajohtajan suosioon ja sitten tuli se päivä, että Joosefin piti mennä selittämään uni Faaraalle ja se uni koski sitä, että miten Egypti selviää nälänhätä vuosista, jotka on tulossa. Ja Jumalan täydellinen suunnitelma tuli sillä kohdalla päätökseen. Joosef asetettiin, kun hänen neuvokkuutensa ja Jumalan viisaus nähtiin Joosefin päällä, kun se lepäsi, niin Joosef asetettiin kakkosmieheksi ja hän huolehti niin, että tämä koko hänen perheensä sai tulla Egyptiin, sai sieltä hyvät maat ja sai sieltä tämä Jaakob sai nähdä vielä Joosefin ja tämä koko perhe, koko se Israelin sukukuntien, mistä lähti Israelin kansa sitten leviämään, niin se pelastui ja se kannettiin sen nälänhädän yli. Ja koko tämä Joosefin elämä toteutti sen suunnitelman, mikä Jumala oli suunnitellut, vaikka se näytti ensin, että ei hyvänä aika, että mitä siitä tulee. Ja tämä on, Joosef oli 17-vuotias, kun tämä Raamattu alkaa kertomaan näistä, se lukee täällä. Niin sä mietit, että sun elämä, niin miksi on hyvin tärkeää, että sä oot Jumalan johdatuksessa, että vois mennä oikein jokaisen meidän elämään. Niin kuin Jeesus tahtoo. Niin kuin Jeesus meitä kutsuu. Ja kerron lyhyesti omasta tilanteesta, eli mä olin tuossa, tai tässä moni asia lähti liikkeelle, jopa Jonne on tuonut mulle yhdesti, Jonne ja Anne tuli meille yhdesti tästä jo muutamia vuosia aikaa, niin tuli meille kyllä ja Jonnella oli sanoma, mikä niin kuin pysäytti minut, vaikkei sitä siinä hetkessä nähty, mutta mä tarkoitan tätä, että Jumalalta voi tulla myös viestejä ja Jonne oli vaan, sä olit kokenut vaan yhtenä yönä, että pitää lähteä Raino ja Elinan luona, eli Elina minun vaimoni, käymään Oulussa taikka Iissä. Ja siitä lähti prosessi, missä mun piti jo ensimmäisen kerran sanoa, päättää, että kuolenko minä itselläni, nöyrynkö minä Jumala eessä ja muiden ihmisten eessä vai en? Se on kysymys. Kenenkään ei ole pakko nöyrtyä, mutta Raamattu sanoo, että Jumala on lähellä niitä, joilla nöyrä ja särjettyy sydän ja henki. Ja Jumala on myös ylpeitä vastaan. Ja se on vaan tosiasia tänäkin päivänä, että meidän täytyy pyrkiä olla avoimia Herran eessä. Ja kun tulee tilanne, että täytyy tiedämme, että nyt on minun nöyryttävä, niin se on vakava. Se on kysymys Herralta sinulle, että nöyrytkö sinä, nöyrynkö minä. Ja minä käsittelin sitä asiaa melko pitkään, mutta tuli onneksi Herran armosta siihen päätökseen, että minä nöyryn, että minun omalla kunnialla ei ole mitään väliä, kunhan asiat menee oikein. Ja siitä lähti prosessi liikkeelle ja tultiin semmoiseen tilanteeseen, että mä olin älyttömän levoton. Mun mieli ja mun viime syksynä näihin aikoihin. Kun oli kunnallisvaalit menossa, eikö ollut kunnallisvaalit viime vuonna, oliko? Oli ne. Viime vuonna oli, kato, kun minä olen poliisiammatissa, teen rikostutkintaa tälläkin hetkellä puoliaikaisesti, mutta minä olen siellä ajautunut ammattiyhdistystoimintaan ja tämmöiseen, ja vähän niin kuin tämmöiseen poliittiseen tyyppiseen toimintaan, ja politiikka on aina kiinnostanut mua, niin mä muuten äitillekin soitin ja kysyin vähän vanhempienkin neuvoja siinä, että pitäisikö lähteä politiikkaan, mitä mun pitäisi tehdä. Mä olin niin kuin valinnan paikalla. Mä en tiennyt, mikä valinta mun pitäisi tehdä ja mistä se. Mulla oli vaan hirveän levoton. Ja sitten mä yhden kerran päätin, kun maalasin remontoijaa siellä meidän nykyistä taloa, niin mä siellä tein työtä ja mä olin Herra etten. Mä sanoin, että Jumala, että nyt sano sinä, mitä minä teen, että mä en enää mieti yhtään. Mä sain vapauden siitä, että lampotkin lähtee. No niin, mä sain vapauden siitä, että minä en enää mieti kerta kaikkiaan, koska Jumalahan se säätää. Ja tuli tilanne, että mä menin nukkumaan, niin heräsin yöllä sitten, aamuyöllä. Ja ensimmäinen ajatus, kun mä heräsin kirkkaana, tuli se ajatus, että alaa puoliaikaisesti tekemään seurakuntatyötä ja puoliaikaisesti poliisin työtä. Ja se on toteutunut täydellisesti viime huhtikuussa, se alako tämä tilanne. Ja sitten se jatku kesäkuussa oli niin kuin sitten puoliaikaisen. Mä oon tällä hetkellä puoliaikaisesti poliisin työssä ja puoliaikaisesti seurakunnan työssä. Ja se tuli muitakin kautta, se sama vahvistus sitten. Minä kuuntelin saarnaa, jossa Markku Veilo oli Helsingissä puhunut. Se oli nauhoitettu. Mutta siellä oli tämmöinen rukoustilanne sitten, että se seurakunta rukoili. Ja sitten siellä Markulle tuli semmoinen sanoma siinä, että hän kokee, että Jumala, se oli suurin piirtein näin, että Jumala nyt oikein kutsuu, että etkö sinä nyt kuule, kun Jumala kutsuu. Eikä tässä vielä kaikki. Se sanoi, että minä koen, että tämä on varmasti poliisille tämä asia. Mä en se kuule mulla saa, kun se antaa poliisille tämä, tuli tämä sanoma, niin mulla kuule, kun salama olisi lyönyt läpi. Ihan oikeasti, niin mä että ei hyvän aika tämä on mahdollista, vaikka Jumalalle on kaikki mahdollista. No näin, mä ollaan, että usko voi olla heikko välillä, eikä se ole vaarallista, se on vain näin. Mutta se vahvistettiin ja sen jälkeen, kun minä olen sanonut Herralle, että minä menen nyt tässä oma tie, mikä se on, niin on ollut ihmeellistä, kuulkaa, ja on niin kuin Jarmonkin kanssa, kun on saatu palvella Herraa, kun Herra on tullut mukaan ja opettaa meitä, Ja avaa sanaansa, niin se on tosi mielenkiintoista, mutta me ei haluta, ei se ole vain meille, vaan se on kaikille. Niin kuin Jarmo puhuu tässä, kaikkien tulisi syttyä ja olla oikein sillä omalla paikallaan. Kuka on rukoustaistelijana, kuka on palvelee musiikissa, kuka milläkin paikalla on. Ei ole Herran seurakunnassa laitettu jotakin arvojärjestystä, missä on. Kuka huolehtii tämän siisteyden tässä rukoushuoneella? Mikä kelläkin on? Ja Jumala alkoi sitten opettamaan tosiaan meitä myös sillä lailla, että Jarmo alkoi paastoilemaan aina välillä. Ei siitä kukaan ole, niin kuin, siitä ei paljon nykypäivänä puhuta, että paasto on vielä ihan oikeaa asiaa tänäkin päivänä. Mutta Jarmo alkoi paastoilemaan ja sitten sai houkuteltua minutkin, joka en ole paastanut kuin ehkä pari kertaa sitä ennen. Mä, että ei hyvän aika, että ajatelkaa nyt olla syömättä koko päivä. Juo vettä ja jos ilman kahvia pystyy. Mutta me otettiin se sillä lailla, kun juuan kahvia Jarmo, jos molemmat niin raakasti. Niin, että Jonneltakin piti vielä kahvipaketti, että saadaan varmasti. se, että Kuinka Jumala alkoi puhumaan ja opettamaan ja on saanut niin kuin nähdä, että on kuulkaa ihmeellisiä asioita. Ja mä en tarkoita nyt siis paasto vapaudessa tehtynä. Siitä ei ole mitään hyötyä, jos sä teet taakkana sen. Jos sä teet sen, että pitää. Ei. Siis sillä lailla, että pitää, että sä et suostu siihen, että siinä on joku voima. Siinä on joku tarkoitus, että jos sä teet sen vaan velvollisuudesta, että kun joku muukin tekee, niin ei. Mutta jos sinä teet sen Herran innoituksesta, että mulle nimittäin on tullut muutamia kertoja, minä olen muuten yhden kerran, en kuunnellut Jumalaa. Jumala kehotti selvästi, että Raino on paastossa nyt tämä seuraava päivä. Ja minä laiska en kuulkaan ollut paastossa. Mä tiedän, että se oli huono veto, mutta Jumala sitten hoisi sen jotenkin muuten. Mun olisi pitänyt paastota ja rukoilla ja käydä taistelua. Tämä on ollut tilanteita, missä Jumala on niin kuin vaan, sehän on vaan ilmoittanut, että nyt on aika olla paastossa ja sitten ollaan. Ja tämmöinen tilanne, yhden vielä kerron tähän. loppuun siitä, että Jumalan pyhä hengen todellisuudesta. Tosiaan Jumala antoi kehotuksen, sitten me oltiin menossa talvipäiville tammikuussa Lahteen ja siellä tiedätte, siellä on vastuunkantajia, jotka on vastuissa seurakunnassa, niin semmoiset rakentumispäivät, niin mä sain kehotuksen, että paastota 3 päivää ennen sitä. Ja oli kova juttu. Ennen sitä talvipäivien päiville menemistä. Ja mä aloin paastoamaan. Ja tuli sitten, olinko ollut 2 päivää paastossa. Jommassa kummassa välissä se tuli aamulla, kun oli lähdössä töihin, niin koi, että en jaksa, että ehkä se ei kuitenkaan ollut Herran kehotus 3 päivää. Aloin katsoa vääntelemään omassa päässä näitä ajatuksia. Niin minä olin alkamassa syömään sitten, niin kuinka pyhähenki, tunsin kuinka pyhähenki murehti. Minä tunsin sen, että minä tiesin, että nyt mä en voi jatkaa syömistä, mä en voi aloittaa syömistä kerta kaikkiaan. Vaan mun piti olla se 3 päivää. Se on joku Jumalan säätämys oli sillä, että paastossa me niin kuin pistetään lihaa oikein konkreettisesti aisoihin. Eli se ruuan halu ja muu, se mikä on tässä ruumiissa, niin se laitetaan aisoihin ja sitten me etsitään Herraa. Ja siinä paaston aikanakin muuten, kun mulla yöllä heräsi hirveä nälkä, niin mä aloin vaan rukoilemaan, niin Jumala antoi sen nälän tunteen mennä pois. Ja mä opin siinä, että kuinka Jumala on kuulkaa, on todellinen. Ja tuli tämä talvipäivät sitten, mä olin saanut veettyä sen paaston, en tiedä menikö rimaa hipoen, mutta se meni läpi kuitenkin. Ja mennään talvipäiville. Ja siellä on sitten, oliko se ensimmäinen ilta muuten? Oliko ne 2 päivää me oltiin siellä? Ensimmäisen illan sitten semmoinen iltakokous, ja siinä oli ylistyslaulu, ja laulettiin niin kuin tässä nytkin, ja siinä yhtäkkiä mä niin kuin pysähyin totaalisesti, oikeasti mä aloin, niin kuin mä, aivan mut pysäytettiin. Mä en tiennyt, mikä se oli, ja se kävi minulla niin, että mulla oikein niin kuin hengityskin niin kuin pysähtyi, että mä olin aivan niin kuin jäädyin siihen paikalleen. Tämä ei ole pelottava asia ollenkaan, mutta näin minulle tapahtui. Älkää pelätkö, mutta Jumalan pyhyys kun tulee, jos se kokonainen pyhyys tai edes jotakin semmoista, mitä se todella on, niin ihminenhän ei kestä sitä. Se on, me ei tässä ruumiissa voi nähdä, eikö Raamattu sano, että ei voi nähdä Jumalan kasvoja, kun se ei kestä. Jotakin Jumala antoi siinä hetkessä. Mä pysähyin ja mä jouduin istumaan paikalleni ja mä oikein niin kuin siitä etupenkistä piin kiinni, että niin kuin keskityin hengittämisen muuhun, että mitä mulle nyt tapahtuu. Joka ajattelee, että se oli sitä paaston heikkoutta, niin siitä paastosta oli jo mennyt aikaa, että minä olin aivan hyvässä ruumiin voimissa siinä. Niin siinä sitten alkoi pikkuhiljaa semmoinen, mä olin pysähtynyt, ja alkoi semmoinen tuulen väre käymään kasvoilla. Minä tunsin, mä hengitin, vaan mä ajattelin, että nyt on tässä on Jumalan henki. Mä vain hengitin sitä pyhää henkeä, joka meni tässä kasvoilla näin. Ja siinä se ihan konkreettisesti tunsin sen. Ja sitten alkoi semmoinen, jos sitä voisi niinku kuvata kuvana, niin se on niin kuin TV, jos on TV:ssä, kun ei ole mitään lähetystä. Sitä ei kyllä tänä päivänä juurikaan ole, mutta tietääkö joku vielä, että lumisadetta TV:ssä, joka tietää tämän termin, niin se on semmoista, siis se on niin kuin semmoista väreilyä, semmoista tosi nopeaa väreilyä. Ja se oli tunteena, se oli niin kuin semmoisena, että minun kasvot niin kuin tikkuili ja se oli vähän niin kuin puutuminen, kun sormet tai kädet puutuu, mutta se oli paljon niin kuin semmoista voimakkaampaa ja semmoista kuitenkin tiheämpää, jos se tikkuilu. Ja se alkoi tässä, minä uskon, että tässä on semmoinen sielualue oikein. Tässä se alkoi semmoisena oikein tosi voimakkaana. Ja se siirtyi, se tuli. Ja siinä muuten siinä yhteydessä jo Jarmokin rukoili minun puolesta niin väkevästi. Se oli jännä tilanne muuten, kun Jumala aukaisee ja näyttää pikkusen, mitä on tämä meidän niin kuin näkevien ja tuntevien aistien ulkopuolella siinä näkymättömyydessä. Niin se oli niin kuin minä niin kuin jotenkin vain tunsin, kun miten rukousväylä oli auki kerta kaikkiaan. Ja Jarmo rukoili siinä ja tuli, Jarmon läpi meni jotakin erilaisia tunteita, niin minä samalla minä itkin ja nauroin. Ja mä olin siinä vaan siinä Jumalan puhuttelussa. Ja se väreily siirtyi ottaa ja kasvoihin. Ja se oli niin kuin olisi tulessa ollut tai semmoinen sähköisku tuossa koko ajan. Sitten se siirtyi käsiin, jalkoihin, varpaisiin, sormi. Joka paikkaan se meni läpi. Se oli varmaan miten kauan meni, puoli, en tiedä miten kauan, 15-20 minuuttia. Ja Jarmo rukoili siinä ja koki niitä samoja asioita. Ja Jarmollekin sanoi, että nyt kun on rukousväylä auki, niin rukoile nyt kaikkia armolahjoja. Jotakin saisi ees. Sen jälkeen muuten on muuttunut. Minä olen saanut nähdä näkyjä, en useasti, mutta Jumala on aukassut. Jumala teki ihan oikeasti täällä pääkopassa jotakin semmoista, että minä voin ottaa vastaan Jumalalta viestejä. Minä ja Jumalalta niin kuin näkyjä, tiedonsanoja ja muita ja olla hänen väylänä. Se on tärkeää, kun tekee tätä julistustyötä, niin täytyy pystyä olemaan Jumalan väylä. Niin sen jälkeen Jumala on päässyt kyllä todella meitä käyttämään. Se oli jotenkin käänteen tekevä muutenkin siellä, kun me oltiin velinä. Meitä on Iisa, vielä sen verran sanon, niin meitä on Iisa, vielä Niskala, Esa, kello käy, mutta jospa tämä ei olisi niin tylsää tekstiä, niin Meidät on johatettu ihan samalle asuinalueelle. Meitä kolme, Esa on 40, me ollaan muuten Jarmon kanssa siinä 30 tienoilla. Niin. Ja ollaan vanhimpina siinä rukouspiirissä ja sitten meitä vanhimmista saa 6 yhteensä tai 5 ja yksi veli on harjoittelemassa niin Haukiputaalla, helluntaiseurakunnan alla. Mutta näin, ja me saadaan todella palaa Jumalalle tehdä sitä Jumalan työtä. Tämä on nyt, kun minä tässä kerron tätä. Tämä ei ole mitään jalustalle nostelemista. Te tiedätte, että eihän näitä ihminen saa aikaa, enkä minä ole saanut mitään näistä aikaa, eikä minusta tule sen parempaa ihmistä, eikä sen synnittömämpää. Mutta mä haluan kertoa, että Jumalan pyhän hengen toiminta on myös totta tänä päivänä. Ja se ei ole väärin, että seurakunnassa etsitään Jumalaa ja annetaan pyhän hengen toimia ja liikkua täällä, joka aiheuttaa sitä, että täällä valtaa rakkaus sinut. Sä haluat mennäkin yhtäkkiä siunaamaan sitä vieruskaveria, rukoilemaan ja se seurakunta niin kuin tulee vapaaksi. Ja täällä pitäisi jokaisen saakin kokea olevansa kuulua tänne. Ja Jumala voi näyttää sulle, että no nyt minä menen siunaamaan vaikka Tenhoakin, vaikka se olisikin vanhimmisto velikin, niin mä siltikin voin mennä siunaamaan tai ketä vaan. Koska niin kuin sanotte, että sade on sitä pyhän hengen sadetta, niin ei pidä laittaa varjoja eteen ja että ei nyt vaan kastus. Koska se, kun sä kastut pyhästä hengestä, niin sä kasvat myös. Ja sä näet, että Jumala on ihan todellinen. Eikä se tarkoita, että haetaan, kun meidän herätysliikkeessä monesti, että kun jotakin tunne-elämyksiä, jos vai haetaan, niin on paha. Ei haeta tunne-elämyksiä, vaan haetaan Jumalan kirkkautta, etsitään häntä, että saisi armolahjat toimia. Ja vois seurakunta kasvaa. Niin kuin mekin janotaan Haukiputaalla ja Iissä, että ihmiset vapautus todella ja he saatas niinku niitä hengen sanomia, saatas ne armolahjat rakentas meitä seurakuntana. Se kuuluu tähän ja me tarvitaan tänä päivänä sitä. Sen verran sanon muuten vielä, että mä alkamaan toista itteeni, mutta ylistys. Meillä on tullut monta kertaa seurakunnassa sanoma eri ihmisten kautta, että ylistäkää. Ylistäkää minua. Jeesus on se, joka ansaitsee ylistyksen. Hän ansaitsee ylistyksen. Totta kai tasapaino täytyy olla, mutta Ylistystä tarvitaan, mutta niin tarvitaan kaikkea muutakin. Ylistykseen voi, se tilanne vaan voi mennä. Toivottavasti tänäkin päivänä, iltana, kun tässä ollaan. Me ollaan muuten Jarmon kanssa valmistautta. Me on myös paastottu tämän tilaisuuden huomisen puolesta, kun Freemanin Veija tulee sitten huomenna jakamaan sanaa. Ottakaa paljon kavereita matkaa, jos kerkeätte vielä niitä akitoimaa, eli pyytämään, mutta niin, huomenna on varmasti hyvä kokous. Tänä iltana me ollaan varauduttu palvelemaan ihan rukouksessa, olleen vapaina Herra eessä, jos täällä lauleskellaan, mitä täällä tehdään, mutta me ollaan oikein ollaan tulessa halusta palvella ja rukoilla teidän puolesta, jos Herra vaikka jotakin ilmoittaisi, tai jos Herra vaikka saisi jotenkin siunata. Me ollaan valmistauduttu, mutta ei kenenkään tarvitse tulla pakosta, eikä voi tulla alttarille tai miten tässä nyt toimitaan, jonne johtaa sitten sitä. Mutta olkaa Herra eessä, kun tässä lähdetään, mennään tuohon rukoukseen ja lauluun ja tämmöiseen, niin ne voi vain muuttua sitten yhtäkkiä ylistysillaksi. Viime tiistaina meillä oli mahtava rukousilta Haukiputaalla. Meillä oli kaikkia niitä osa-alueita. Oltiin murhemielellä ensin, sitten oltiin ilomielellä, mitä Jumala tekee, ja sitten käytiin rukouksiin, niin kuin täälläkin käydään rukouksiin aina rukousilloissa. Mä uskon, että se paljon on muuttunut, koska rukouksessa yhdessä tässä, niin sitten alettiin laulaa ja soittamaan, ja Jumala antoi semmoista riemumieltä oikein meille sitten vielä siinä lopussa, ja lähdettiin hyvällä mielellä pois. Se voi vaan mennä itsestään ylistykseen. Että se ei tarvii olla semmoista, että nyt rukoillaan ja sitten ylös loppulauluja kotiin, vaan voihan olla niin, että lauletaan tässä ja rukoillaan ja ollaan siinä, etsitään mikä Herra puhuu. Herra on opettanut meille paljon sitä, että täytyy olla mukautuva, täytyy olla joustava, tilanteet voi vaihtua yhtä äkkiä.